Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienį popiežius susitiko su vizitą atlimina baigiančiais Šri Lankos vyskupais ir su Italijos katalikų akcijos nariais. Baigėsi popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos posėdis. Kelionėje į Šventąją Žemę popiežių lydės rabinas ir islamo atstovas. Karito pareiškimas po naujų teroristinių išpolių Nigerijoje. Laidos pabaigoje – trečiojo Velykų sekmadienio evangelija ir homilija. Šeštadienį popiežius susitiko su 7000 Italijos katalikų akcijos narių. Šią organizaciją, sujungdamas kelias ankstesnės organizacijas, 1904 metais įkūrė popiežius Šventasis Pijus X. Katalikų akcija – tai katalikų pasauliečių organizacija, kurios veiklos šūkis – visą atnaujinti Kristuje. Tuo pačiu metu panašios organizacijos steigėsi ir kitose Europos šalyse. Italijos katalikų akcija buvo viena pagrindinių organizacijų pasipriešinusių fašistų vyriausybės siekimui monopolizuoti švietimą ir jaunimo auklėjimą. Daugiausia narių apie 2,5 milijono jai priklausė pokario metais. Šiuo metu Italijos katalikų akcija turi apie 400 tūkstančių narių, tačiau jos veikla reguliariai dalyvauja apie milijoną žmonių. Kaip tik šiomis dienomis vyko šios organizacijos nacionalinis kongresas. Ir šią progą kongreso dalyviai ir kiti nariai buvo priimti Šventojo Tėvo audiencijoje.
Nell'attuale contesto sociale e ecclesiale, voi laici di Azione Cattolica siete chiamati.
Dabartinėme socialinėme ir bažnytinėme kontekste, jūs, katalikų akcijai priklausantys pasauliečiai, esate pašaukti atnaujinti savo misionieriškumą, sakė popiežius šios organizacijos nariams. Visas jūsų veikimas tebūnie suvokiamas kaip dalyvavimas bažnyčios misijoje. Misionieriškumas tebūnie katalikų akcijos paradigma. Popiežius Pranciškus nurodė ir pagrindinę veiklos erdvę – parapijas, ypač tas, kurios yra pavargusios ir užsidariusios, kuriuose užgesęs apaštališkas entuziazmas. Ypač ten reikia jūsų dinamizmo ir išradingumo. Eikite pas visus žmonės, ypač silpniausius, užmirštus ir atstumtus. Toliau popiežius kalbėjo apie 3 raktažodžius, kuriais turi remtis katalikų akcijos savivoka ir vadovautis jos veikla. Pirmasis – būti su Jėzumi, gerėtis jo artumu. Antrasis – eiti pirmin, nestovėti vietoje, eiti pasaulio keliais nešiniems Dievo žodžiu. Trečiasis – džiaugtis, visada džiaugtis viešpačiu, ne tik kalbėti tikėjimo išpažinimą, bet su džiaugsmu giedoti. Šiame kelyje jūs telydi mergelė Marija ir mano palaiminimas, sakė popiežius, ir kartu su audiencijoje dalyvavusiais Italijos katalikų akcijos nariais sukalbėjo Sveika Marija. Popiežius susitiko su Šri Lankos vyskupais baigiančiais vizitą atlimina. Šią progą vyskupams įteiktame popiežiaus kalbos tekste daugiausiai dėmesio skiriama bažnyčios dalyvavimui visuomenės dvasinėme, moralinėme, o taip pat ir materialinėme atsikūrime po ilgai trukusio pilietinio karo. Laukia dar labai daug darbo, kad susitaikintų karo padalinta visuomenė, kad būtų įveikta vis dar juntama įtampa, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės. Bažnyčia turi visų pirma liudyti gailestingumą, pagal savo galimybes, angažuodamasi ypač tose srityse, kur turi daugiausia patirties – švietimo, sveikatos apsaugos, karitatyvinės pagalbos. Popiežiaus kalboje paliesta ir religijų dialogo svarba. Pilietinis karas vyko dėl etninių skirtumų, tačiau kartu su etninė tapatybė labai svarbi ir religinė tapatybė. Dėl to reikia padėti visuomeniai, kad religinis skirtingumas būtų suvokiamas kaip bendras turtas, o ne kaip nesantaikos priežastis. Katalikai šioje srityje gali duoti pavyzdį, nes bažnytinės bendruomenės nesitapatina su kuria nors viena etninė grupė, bet joms priklauso įvairių etninių grupių žmonės. Antra vertus, taip pat ir bažnyčiai reikia ugdyti savo vienybę, kad etniniai skirtumai neskaldytų tikinčiųjų bendruomenių. Paliesdamas kai kurias konkrečias sielovados temas, popiežius ragina Šri Lankos vyskupus ypatinga dėmesį skirti šeimai, ypač materialinių sunkumų slegiamoms šeimoms, taip pat mišrioms šeimoms, kurių vienas sutuoktinių yra nekrikščionis, kad jos sugebėtų perduoti tikėjimą savo vaikams. Kai esame dėmesingi šeimoms ir jų poreikiams, kai suprantame jų sunkumus ir viltis, sakoma popiežiaus kalboje, evangelijos skelbimas tampa veiksmingesnis, bažnyčios misija patikimesnė, o tuo pačiu ir svaresnis indėlis į visos visuomenės gyvenimą. Šri Lankoje 65 tūkstančių kvadratinių kilometrų, maždaug kaip Lietuvos teritorijoje, gyvena apie 20 milijonų žmonių, kurių apie 70% yra budistai. Katalikų yra apie 1,5 milijono, jie sudaro apie 7% šalies gyventojų. Šri Lankos bažnytinę provinciją sudaro Kolombo arkivyskupija ir 10 vyskupijų. Šeštadienio ryte susitikime su Šventųjų Tėvų dalyvavo visi jų ganytojai. Gegužės 1-3 dienomis į posėdį Vatikane buvo susirinkusi popiežiaus Pranciškaus įkurta nepilnamečių apsaugos komisija. Posėdžiui pasibaigus paskelbtame pareiškime dar kartą reiškiamas solidarumas su visomis lytinio išnaudojimo aukomis. Pareiškime taip pat informuojama, jog buvo kalbama apie galimybę padidinti komisijos narių skaičių, siekiant, kad joje būtų tolygiai atstovaujama visiems žemynams. Komisijos nariai taip pat susitiko ir pasikeitė nuomonėmis apie nepilnamečių apsaugą su valstybės sekretoriato, tikėjimo mokymo kongregacijos, spaudos salės ir Vatikano žandarmerijos atstovais. Susitikimo metu buvo aptarti kai kurie būsimos veiklos aspektai. Komisija nenagrinės konkrečių atskirų lytinių nusikaltimų prieš nepilnamečius atvejų, bet bus patariamoji institucija visų pirma Šventajam Tėvui, kuris šiuo tikslu komisiją įkūrė, o taip pat skatins didesnę atsakomybę už nepilnamečių apsaugą vietiniu mastu. Sieks, kad visos bažnyčios mastu šioje srityje būtų naudojamos skaidrios ir veiksmingos procedūros. Ketinama numatyti specifinius pasiūlymus, kaip atkreipti didesnį žmonių dėmesį į tragiškas lytinio išnaudojimo pasekmes, taip pat į žalą, kurią daro aukų neišklausimas, įtariamų atvejų nepakankamas tyrimas, nepakankama parama aukoms ir jų šeimoms. Katalikų pareiga pasiekti, kad visos parapijos, mokyklos ir institucijos būtų saugios vietos, kad visi vaikai, taip pat ir pažeidžiami suaugusieji, būtų apsaugoti nuo lytinio išnaudojimo, sakoma pareiškime paskelbtame pasibaigus komisijos posėdžiui. Šventojo sosto spaudos salė pranešė, kad kelionėje į Šventąją Žemę, Jordaniją, Palestiną ir Izraelį gegužės 24-26 dienomis popiežių Pranciškų lydės Lotynų Amerikos rabinų seminarijos rektorius rabinas Abraham Skurka ir Argentinos islamo centro generalinis sekretorius Omar Abud. Abu jie yra argentiniečiai, seni popiežiaus Pranciškaus bičiuliai, su kuriais jis dažnai bendravo ir bendradarbiavo, kai buvo Buenos Airių arkivyskupas. Kalba Vatikano radijas. Gegužės 3-ąją šeštadienį Twitterio tinkle paskelbtoje žinutėje popiežius Pranciškus kartoja Šventojo Jono Pauliaus II raginimą: nebijok, plačiai atverk duris Kristui.
Nigerijoje nesiliauja terorizmo išpuoliai. Mažiausiai 19 žmonių žuvo, o 80 buvo sužeista gegužės 1 dieną sprogus bombai Nigerijos sostinėje Abudžoje. Sprogimas nuėdėjo maždaug už 50 metrų nuo prieš porą savaičių įvykusios atakos, kuri nusinešė daugiau nei 70 žmonių gyvybės. Ir šis išpuolis priskiriamas islamistiniai sektai Boko Haram, kurie iki šiol laiko nelaisvėje daugiau nei 100 mokinių, kurios buvo pagrobtos balandžio viduryje Borno valstijoje šalies šiaurėje. Pasak Nigerijos spaudos, kai kurios mergaitės buvo išvežtos į Kamerūną ir Čadą, kur už tam tikrą sumą buvo parduotos priverstiniams vedyboms. Besitęsiantis smurtas Nigerijoje kuria įtampos ir prieštaravimų kupiną atmosferą. Įvairios politinės grupės kaltina vieną kitą išnaudojant ar net remiant Boko Haram veiklą. Šią nuostatą griežtai pasmerkė Nigerijos Karitas, atsiuntęs agentūrai Fides pareiškimą. Federalinė vyriausybė neturėtų pasiduoti tokiai trikdančiai politikai, kai pasitelkiami abipusiai kaltinimai, sakoma dokumente. Karitas kviečia vyriausybę įsižiūrėti iš jo atnaujinto smurto priežastis. pastebėdamas, kad nepakanka manyti, jog Boko Haram finansuojama politikų, kurie bet kokia kaina siekia valdžios. Aprūpinimas aukštos kokybės ginkluotė bei logistinė parama leidžia numanyti, jog už vietinių vykdytojų slypi gerai finansuojama ir techniškai suderinta strategija. Nigerijos vyriausybė turėtų atsižvelgti ir į hipotezes, kad kai kurios užsienio valstybės nepatenkintos Nigerijos pajėgumu ir siekia suskaldyti šalį pasinaudodamos artėjančiais rinkimais, kurie vyks 2015 metais.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Štai tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems taip besikalbant ir besiginčiant, prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo, o Jėzus paklausė, apie ką kalbate, eidami keliu. Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam. Su Jėzumi Nazarenu, kuris buvo pranašas galingas darbais ir žodžiais, Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė nukryžiuoti, o mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, kai yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo visko to iškentėti ir žengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami, pasilik su mumis, jau vakaras arti diena jau besibaiginti. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė. Jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Girdėjote Viešpaties žodį. Trečiojo Velykų sekmadienio homilija. Kelionė su Jėzumi. Monsignoras Adolfas Grušas.
Kelias vedantis iš Jeruzalės į Emausą vaizduoja mūsų gyvenimus. Pasakoja apie svajones, kuriomis pasitikėjome ir kurios pasirodė besančios tuščias reikalas. Tai pasakojimas apie vėliavas, nuleistas susidūrus su pirmaisiais nusivylimais. Du mokiniai palieka Dievo miestą dėl savojo kaimo. Pasitraukia iš didžiosios istorijos, grįždami į prastą kasdienybę. Viskas baigta. Nebėra jokių vilčių, todėl verta grįžti namo. Tačiau prie jų prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Viešpats prisivijo juos. Taip atsitinka mūsų santykiuose su Dievu. Jis niekuomet nesutinka, kad pasiduotum. Dievas neleidžia mums pasitraukti nuleidus rankas. Žvelgiant į Dievą, visuomet turime vilties, visuomet yra ateitis, tai, kas nutiks vėliau. Mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį, tačiau mokiniai įsivaizdavo, kad Mesijas negali mirti nugalėtas. Mesijas visuomet privalėtų triumfuoti ir įveikti visus priešus. Jie nesuprato, ir todėl Jėzus pradėjo viską aiškinti nuo pat pradžios. Pasiremdamas šventojo rašto žodžiais, jis įrodė, kad Kristus turėjo kentėti. Išganytojas savo mokiniams leido suprasti tai, kas visuomet liko krikščionybės esme. Kryžius yra ne nelaimingas atsitikimas, bet meilės pilnatvė. Abu keliautojai klausosi ir atskleidžia savo neprėpiamą tiesą. Dievo ranka prisilietė prie neįmanomų dalykų ten, kur tai galėjo atrodyti absurdiška, prie paties kryžiaus. Pasislėpusi taip, kad atrodytų jos nė nėra, ji meilės aukso apgaubė visą žmoniją. Atrodo, kad Dievo ranka tuo galingesnė, kuo labiau yra nepastebima. Stebuklas įvyksta jau kelionės metu. Mokiniai patys sako, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Perduoti tikėjimą nereiškia gerai išmokyti žmonės katekizmo tiesų, bet uždegti klausančiųjų širdis, pasidalyti šilumą ir gyvenimo tikėjimo aistra. Todėl iš tikėjimų ir meilę užsiliepsnojusių piligrimų širdžių išsprūsta vieni pačių gražiausių kada nors girdėtų žodžių. Pasilik su mumis viešpatie, nes vakaras arti. Pasilik su mumis viešpatie, kai širdis skverbiasi vakaro nuotaiką. Pasilik su mumis dienai besibaigiant. Pasilik su mumis iki mūsų gyvenimo pabaigos. Pasilik su mumis ir su tais, kuriuos mylime, dabar ir per amžius. Viešpats pasiliko su jais. Mokiniai pažino Jėzų iš to paties nepaprasto veiksmo. Jis laužė duoną ir davė ją jiems. Jis, kuris niekuomet nesulaužė palinkusios nendrės, laužo save patį. Jis, kuris niekada nieko nereikalauja, visą save atiduoda žmonėms. Ir kaip tik tą akimirką Jėzus pradingsta. Evangelija sako, kad jis pranyko jiems iš akių. Jis neišėjo kitur, tapo nematomas, tačiau vis dar tebėra su jais. Jo nemato mūsų akys, tačiau jis ir toliau tebėra kartu. Tai, kad negalime jo matyti kūno akimis, visiškai nepaneigia jo buvimo. Jis ir toliau tebeina kartu su mumis mūsų gyvenimo kelionėje. Žodis aiškinantis gyvenimą, duona malšinanti gyvenimo kelionės alkį.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.